Kongere tureba ishusho ya 23. Twamaze kuganira ku bantu bo mu isezerano rya kera kandi n'ukuntu Imana yakoze mu bugingo bwabo. Nizeye yuko ari umugani mwiza kuri wewe kugira ngo ukorere Imana. Ku bwanjye njyenyine nizeye yuko Imana yashobora gukoresha umuntu uwo ari we wese umwubashye. Akintu kitoshoboka ku Mana. Muri iyi shusho twaganira hejuru y'Umwami Yesu Kristo. Ibuka yuko Umwami Yesu ari we wahanuwe ngo niwe uzotanga ubugingo bwe ku bw'ibyaha by'umuntu uwo ari we wese. Abigishwa be ntibabisobanukiwe kugeza ubwo yapfuye arazuka, bamubona kubisobanukirwa. Yesu amaze gupfa no kumena amaraso yiwe ku bwacu, iyo ngiyo yari imfashanyo ikomeye cyane yaduhaye. None Umwami Yesu karakubwira ngo mfite impano nguhereza kugira ngo ikufashe. Impano y'amahoro kandi y'ubugingo bw'iteka ryose. None muvandimwe, inshuti igusanze kakubwira ati dore imfashanyo yawe, wo yakira? Zokunezeza ukayakira neza cyane. Sinzi kuko haboneka hari umuntu washobora kwanga kwakira iyo mpano. Abantu benshi none ntibarimo gukunda iyo mpano cyangwa se aho gakiza Umwami Yesu arimo kuduhereza k'iteka ryose. Abantu benshi none barimo kwerekana impamvu nyinshi zibabuza kwakira aho gakiza. Bamwe bakavuga ati nkunze kwiberaho gutya, sinkunze kwirirwa njya ku itorero. Abandi bakavuga bati sinoshobora kwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Abandi abasore bakavuga bati ibyo ngibyo ni iby'abakecuru n'abasaza, ibyo ngibyo ntibitwerekeye. Abandi bakavuga bati iyo ni imigani n'ibihimbano by'abazungu, si iby'ukuri n'ibyo kubesha. Muvandimwe, izo mpamvu zose si iz'ukuri. Nkubwiye yuko neza umunsi umwe tuzohagarara imbere y'amaso y'Imana, umuntu wese akagaragaza ibyo yakoze, akazobihemberwa. Dusome urwandiko rw'Abafilipi isura 2 n'umurongo w'icumi, aravuga ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari byo mu ijuru cyangwa si byo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Turebe inshusho ya 24. Mbese ufite Bibiliya yawe aho ngaho uri? Nimba uyifite, rambura ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo isura 7 umurongo w'icumi na gatatu kugeza ku murongo w'24. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye n'inzira ije mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Ese usobanukiwe n'aya magambo? Umunsi umwe hariho umuntu wahoze ugenda mu rugenzi, uko ashika ahantu hari amayira abiri. Inzira imwe yari inzira ngari kandi yari inzira nziza, iyindi kari akayira gatoya, kandi ako kayira gatoya kabonekaga ari akayira kagiye kagira imyobo hagati kandi kagoye kukanyuramo. Nuko uwo muntu ntiyari azi inzira akwiriye kunyuramo. None se utekereza kuko yari akwiye kunyura mu yihe? Ese ari wewe wotoranya iyihe? Nkuko bisanzwe, nubwo tutazi iherezo ry'izo nzira, umuntu yashobora gutoranya ya yindi ngari kandi nziza. Nanjye ubwanje. Ariko se uhasanze umuntu aho mwayirabire akakubwira ati nutoranya inzira ngari irakujyana igahera, ariko nutoranya ako kayira gatoya inzira ifunganye iragushitsa mu bwiza bw'iteka ryose. Watoranya iyihe nzira, muvandimwe?